Es grosso, jos sudor duradītājs sakot šo, Oi, grosso, jos the creator as a fool clearly released it into the public domain, since it lies ruled by it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use a fool for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Ja, grosso, jos dobrovoľne передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тот шейкс на мазодроди. Шаде 31 мая дардыр осатис. Лоби айсаргата музыкалу продукт архивс. Тая эртиэн даудз он дашад музык шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādas lapas būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Atlādēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonotēku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišanai ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at quills.com.